Klass Olsson kunderadio.
Hallo? Er du snart ferdig der inne?
Baderomsoppbevaring, orden og harmoni for små og store bad. Fra Klass Olsson. Vi fikser det!
Kjære lytter, velkommen til Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, en mann som har klart det kunststykket å komme hjem blekere enn når han dro fra Spania, Stein Jonsen.
Ja, det var ikke mye bra her om han, altså. Nei.
Europa i kaos.
Ja, det er vel en ganske...
Europa? Verden i kaos?
Ja, men det sentrert her.
Ja, jeg enig. Ja,
i dette rommet tenkte du på. Vi skal begynne hjemme i hvert fall. Vi må begynne litt med økonomi, og i dag kommer vi nok til å hoppe litt frem og tilbake, for det jogger meg nok å ta tak i. Men vi kan jo gi en litt sånn tidsstempel for når vi sitter her, for det kan være greit, for den ene dagen overgår jo den andre ofte. Men
ja, nå er klokka 8:30 på torsdag kveld. 6. mars.
Ja, da har vi fått datostempel. Det skal vi gjøre heretter. Eisen skal være sånn en frøken ur. Frøken atomur, faktisk. Men to ting har skjedd. Norge, den norske regjeringen, har i hvert fall ganske nært ved å øke bidraget til Ukraina med 50 milliarder kroner, så de er oppe i 85 milliarder nå. Og det synes vi i gråsoner-gjengen er veldig bra.
Tommel opp.
Vi kan jo godt si at vi synes det er litt sent, men det her er det jogget med bedre sent enn aldri, så dette er bra.
Veldig bra, og en god start, for det kommer til å koste mer, og vi har mer penger å ta.
Ja, det har vi, og det vi kan sikkert snakke om enten en annen gang eller litt senere, er også det at forsvaret trenger nok litt mer enn det de allerede har fått, og det er jo også diskusjoner om det på Stortinget. Og så har det også vært en annen ting som er minst like avgjørende for Europa, er jo at det ser ut som EUs ledere, det er jo et toppmøte i dag, har kommet frem til en økning i det kollektive forsvarsbudsjettet til EU-landene på 800 milliarder euro.
Ja, det er veldig mye penger.
Ja, det er veldig mye penger, veldig mye euro. Og nå er det egentlig bare en liten sånn rundingsbøye som står igjen, og det er Ungarn, men det er jo ingen overraskelse, men jeg regner med at dette kommer de rundt.
Ja, men nå har regjeringssjefene vært samlet i Brussel, ikke sant? Og så er det et møte mellom forsvarssjefene i Paris senere i uka, hvis ikke jeg har misforstått. Så nå samles det jo mye ressurser og mange grupper med mennesker som skal dra i samme retning veldig raskt. Mm. Og man frigir midler, og man må jo rett og slett omprioritere i alle europeiske land. Det er jo kaldt det møtet som var avholdt i dag, eller i disse dagene, for rett og slett et krigsmøte.
Ja, man har rett og slett tatt konsekvensene av hva det vil bety å enten i mindre grad få støtte fra USA, og til og med lage seg scenarier der man ikke får noe støtte i det hele tatt. Og det kan høres veldig dramatisk ut, men det er nok der vi er, og vi skal diskutere mer roller til USA her etter hvert. Men en ting er også innvilke penger, det må vi huske. Det er fint at de har gjort det, men det betyr jo ikke at du har kapasiteten der i morgen. Dette tar tid.
Jeg er ikke en fyr som normalt ligger våken om natta og grubler for mye. Jeg sover normalt før jeg treffer hodeputa. Men nå har jeg plutselig hatt noen kvelder hvor jeg liksom har ligget og tenkt at hvor er vi nå? Og jeg skjønner jo at verden er blitt avhengig av USA, fordi de har stått for så stor del av all nødhjelp og militær støtte siden 2. verdenskrig. Og alle de europeiske lederne er nå veldig opptatt av at vi er nødt til å forsøke å bevare en god tone til USA, for ikke å skyve dem fra oss. På tross av at denne her klovnen sitter og skjeller ut Zelensky på direkte TV, mens han slenger ut løgn etter løgn. Hva om alle de europeiske lederne hadde gått sammen, med unntak av Viktor Orbán da, selvsagt, og bare sagt klart og tydelig fra til USA at vi ikke ønsker dem som en del av noen fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina. Rett og slett fordi dette er en krig som pågår her i Europa, og Trump på ingen måte har verken Europas eller Ukrainas interesser i tankene.
Jeg tror det er mange som sikkert ville tenkt at det hadde vært deilig å gjøre det der. Men problemet vårt, altså problemet til Europa, I hvert fall den vestlige delen av Europa, at vi har i så mange år gjort oss så avhengig av den amerikanske militære slagkraften, at det har blitt en sovepute. Det det ingen tvil om. Når de har stått for, det ikke rundt 70% av altså NATOs reelle militære kostnader, hvis vi ser NATO som en styrke, det det amerikanerne som står for. Og hvis de bare plutselig blir borte, så har vi for lite igjen til å håndtere Russland slik det ser ut nå, og det tar tid å bygge opp den kapasiteten. Og med det som bakteppe, så tror jeg nok alle statslederne nå tenker at vi må balansere dette slik at det ikke forsvinner helt i det tidsvinduet vi har for å klare å bli i stand til å håndtere mer av dette selv. Og så det jo det argumentet som Trump har brukt hele tiden, og som han brukte også i forrige presidentperiode, at det for lite investering i forsvaret i Europa, sett i forhold til hva behovet og så lemper man regningen opp på amerikanerne. Egentlig så burde man jo være i stand til å forsvare seg selv, det i hvert fall min mening, og det koster. Men vi ser jo nå hva det koster å ikke ta det ansvaret, det enda verre.
Ja, for øvrig, hvis det ikke et endetidstegn at steinen ligger våken om natta, så burde det i alle fall være det. Så har vi fått sagt det. Men, nei, jeg helt enig med deg, Stein, og så tror jeg også det viktig å gjøre en annen ting, det nemlig å skille på den amerikanske administrasjonen og de som de vanlige folkene som jobber i systemet, og selv om det blir færre og færre av dem, så jeg helt sikker på at det for eksempel, for å ta et eksempel da, mellom norsk og amerikansk etterretning på dette klassiske samarbeidsnivået, så det garantert kontakt. Man prøver å gjøre dette så praktisk og pragmatisk som mulig. De som sitter der og jobber med dette, inntil de får en annen beskjed i alle fall, så vil de gjøre sitt for å holde disse linkene åpne. Men jeg tror nok at Europa gjør veldig lurt i, og nettopp tenkte det vi snakket om i sted, at hva skal det til da? Hvordan ser et Europa ut som klarer seg selv? Og kan vi jobbe oss dit? Og da oppstår det faktisk noe veldig interessant, sånn organisatorisk. For at den militære slagkraften ligger jo samlet i NATO. Og i NATO så har du et par, jeg vil ikke si råttende egg, men i hvert fall land nå som vi kan si litt mindre til å stole på. Ungarn har vi nevnt. Nå har vi fått USA i den kurven. Vi i hvert fall usikre på hvordan de vil forholde seg til Europa de neste 4 årene. Og så har vi land som for eksempel Slovakia, som vi ikke vet helt hvor det. Tyrkia har jo vært litt kranglet av og til, slik at vi ikke helt sikre. Noe av det samme problemet vil du få hvis du sier at vi skal ha en militær greie i EU. De har for øyeblikket en sånn struktur, ikke en sånn struktur. Der vil jo fremdeles Orbán være. Og så vil jo plutselig Storbritannia være på utsida, og det vil jo også Norge være. Så kanskje det også kan tenkes på sikt at man må ha en eller annen slags form for europeisk forsvarsallianse eller prosjekt eller hva det måtte være, som man faktisk lager litt på utsida.
Jeg skjønner jo også at man ikke kan bare avbryte alt nå, og at man tar opp og sier nå forsvarer oss selv, men som du var inne på her i stad, dette må jo være det vi jobber mot. Dette må være det som må være det ultimate målet, at ja, vi kan klare etter hvert å forsvare oss selv.
Jeg tenker det eneste riktige å gjøre å ta konsekvensene av det vi nå vet, at vi kan ikke regne med USA slik vi har gjort før. Og jeg mener jo at det landet har totalt skiftet ham i løpet av noen få uker, fordi hvis du ser på tidligere republikanske presidenter, så vil jeg påstå at det Trump har gjort nå, det hadde aldri skjedd under Bush junior, det hadde aldri skjedd under Bush senior, og det hadde heller ikke skjedd under Reagan. De var ikke i nærheten av å være så ytterliggående i det de foretok seg, som denne karen her, har vist seg å være på de få ukene som har vært siden han ble altså flyttet inn i det ovale kontoret. Det han og Musk holder på med er jo egentlig å rett og slett gå løs på statsapparatet med motorsag, men også drive med et slags sånn meningstyranni, hvor det alle skal inn i samme fold, og så får man et system som slik at der det ikke noe. Da er han omgitt av ja-mennesker. Det sånn han har drevet business. Men du kan jo ikke drive en demokratisk nasjon, hvis det fortsatt det, på den måten.
Nei, og det jo de tøyer jo grensene for alt som lov, eller som har vært lov da, til nå, og bare fare med løgn og bryter avtaler over en lav sko, liksom.
tenker jo at det som også interessant å lese jo alle de som har en eller annen høyere grad I den statsvitenskap eller sosialpsykologi eller hva det måtte være, som sier at jo, men bare vent, på et eller annet tidspunkt vil befolkningen si fra. Jeg tror de misforstår, og ofte så dette... Nå det ikke sånn I Norge at alle de med høy utdannelse kommer fra et privilegiert lag, men man overser kanskje litt at de som har levd I størselige kår I USA, nå ser at denne fyren tar tak I de demokraterne som har lovet mye og aldri innfritt. Det en, du skal ikke undervurdere den der skadefryden de nå føler. Jo, det kan godt hende at vi ikke får det så vanvittig mye bedre, men vi ser I alle fall at denne fyren her, på vegne av oss, fillerister dem, og det gjør faktisk godt. Og jeg tenker at sånne strømninger I et folk, det må man ikke underdrive. Det noe av det samme som Hitler klarte, og uten sammenligning for øvrig, selv om det nesten nødt til å si. Men han fikk det på 30-tallet I Tyskland, ikke sant? Han fant en sånn folkenerve. Tyskland vil være kalt det ved en slags form for zeitgeist, ikke sant? En tidsånd som gjorde at du kan løfte opp dette, denne enorme frustrasjonen for at ting så jævlig, gjør noe med det, føl at du føler folket I riktig retning, selv om du egentlig føler dem rett I undergangen.
Jeg spurte en bekjent jeg har I USA om hva situasjonen der nå? Det splid? Det business as usual? Bryr folk seg I det hele tatt om det som skjer? Og det jeg vet om du kan fortelle at det en økende følelse av den der spliden I befolkningen. Vi skal huske på det at det faktisk flertall av amerikanere som ikke har stemt på Trump, men det jo valgsystemet som sånn, og det skal vi for så vidt ikke kritisere, for det jo litt det samme her, altså da vekting av stemmer og sånn, geografisk vekting av stemmer, etc. Men den spliden som var der før valget, den ikke noe mindre nå, den større. Og det sånn at man rett og slett bare legger disse politiske stridstemaene, de man bare legger til side når man har venner som på hver sin side, hvis ikke så går det rett og slett ikke. Men det en ganske stor bevissthet I den delen av befolkningen som ikke enig med det Trump holder på med, at man for eksempel nå begynner å oppdre som en bevisst konsument. Da. Man handler ikke hos de selskapene som nærest inn til Trump-klanen. De har hatt aksjoner hvor de I løpet av 24 timer ikke kjøper noen ting for å på en måte vise at dette det økonomien som kanskje kan være det som endrer Trump, vil jeg tro. For hvis han ikke kommer ut av dette her med, noe, med bedre business og bedre økonomi for folk flest, så vil jo hele prosjektet hans være null verdt. Alt dette han har lov med å make a deal og alt det greiene der, da må folk få mer penger I lommeboka. Hvis ikke, så det ikke verdt noe. Men det som også en sak at mange amerikanere, de tar jo ikke hensyn til forhold I Europa og en krig I Europa når de stemmer. Så vi har gitt USA denne rollen om å få enormt mye makt over Europa, fordi vi har latt de ta størstedelen av kostnaden ved å forsvare Europa og være en sikkerhetsgaranti for Europa. Og så har vi holdt på med vårt. Og når de nå trekker seg litt ut, så vi altså da prisgitt folk som stemmer etter egen lommebok I USA og egentlig ikke bryr seg så mye om at det en krig I Ukraina, for det for langt unna. Så vi må ta litt selvinsikt her også og si at ja, vel, dette var kanskje ikke verdens lueste plan disse siste 30 årene.
Nei, og jeg tenker at vi har jo alltid ment at man må, egentlig uavhengig av hvem som sitter I det hvite hus, at man må bruke mer penger på egen sikkerhet. Men så handler det om hvordan måten dette blir gjort på, og de du trodde var vennene dine ganske raskt snur seg rundt og ikke helt minnet om det. Jeg synes noe av det sterkeste jeg har sett på lenge jo den talen som Justin Trudeau, altså den kanadiske statsministeren, hadde til befolkningen sin.
Veldig, veldig.
Der han liksom sånn at du har ventet mot din beste venn, ikke sant? Det det han står og sier. Og veldig sånn tydelig på slutt at vi kommer ikke til å bli den 51. Staten, ikke sant? For det jo ikke bare Grønland Trump ønsker, han ønsker seg også Kanada. Altså den tankegangen og det at du rett og slett kan få deg til å gjøre dette, sier også noe om psykologien, ikke bare til Trump, men til alle de som han har rundt seg også, ikke sant? Og jeg tenker at det så mange faktorer her som spiller inn som gjør at dette bildet blir så uoversiktlig som det blir.
Klas Olsson Kunderadio.
Hallo? Du snart ferdig der inne?
Baderomsoppbevaring, orden og harmoni for små og store bad. Fra Klas Olsson.
The Handmaid's Tale, den har sikkert mange sett på Max, og forhåpentlig så like mange lest boka. Men den beskriver jo en borgerkrigslignende tilstand i et dystopisk USA, der en republikk som ligger et eller annet sted på østkysten heter Gilead, og er en slags sånn hyperreligiøs fascistisk stat, hvor kvinner holdes som en slags altså konkubiner, rett og slett, som føder barn, da. Der er Kanada en sånn her fristat, og så er det sånne motstandsstrongholds, blant annet i Chicago og i California. Ikke uventet. Men jeg husker jeg så den serien for noen år siden, altså de første sesongene på, så tenkte jeg, dette er jo helt sprøtt, men sånn, så gærent blir det jo ikke. Men nå, altså nå begynner jeg å tenke, det er jo skremmende mange likhetstrekk.
Ja, bare en ting å si til deg i sted. Shame! Shame!
Ja, ja. Praise be!
Nei, men en ting er det Handmaid's Tale som jeg synes, det er liksom, da har vi kommet til sånn endetiden når vi er der. Og oppfarten, eller opptrinnet til det da, kan jo fort være Civil War, som hadde premiere for ett år siden, ja. Nå. Det er den presidenten som satt i det hvite hus, hadde satt der på sin tredje periode, ikke sant? Før han da blir knertet på slutten av filmen. Jeg regner med at det er ikke noe spoiler for våre lyttere, som garantert har skjedd Civil War. Og det at du får denne type dystopier, eller sånn nære virkelighetsfortellinger, akkurat nå er jo selvfølgelig ikke noe tilfeldighet, men de føles vel nær virkeligheten, ubehagelig nær faktisk.
Mm, det gjør det. Det man kanskje kan spekulere litt på er disse små utsagnene fra Trump, hvor han har antydet at dere trenger ikke å stemme en gang til. Og jeg hørte han jo sa det i en eller annen sammenheng nå, at ja, jeg blir sittende i 4 år til, kanskje blir jeg sittende 8 år til. Altså, han driver og leker med den tanken allerede, men han lufter jo ting først, og så ser man om det går an. Det jeg har tenkt på, nå skal vi jo ikke spekulere for mye, men det jeg lurer på er at hvis det blir vanskelig nok der borte, så kan du finne på å lage en eller annen form for sånn unntaksbestemmelse som gjør at det ikke avholdes valget på en stund.
Ja, ja. Og man har jo hatt perioder i amerikansk historie der folk har skjuttet over terminen sin, ikke sant? På grunn av at det har vært krig og tilsvarende. Så det finnes jo presedens for det. Mm. Og da gjør han jo egentlig det samme som han anklaget Zelensky for. Altså, han sier at Zelensky egentlig ikke er en legitim president, fordi han har suttet over valgperioden sin, rett og slett for at det er litt vanskelig å holde et valg i et land som er i full krig.
Og dette her bringer meg litt inn på Trumps måte å virke på. Fordi han har jo nå på en måte ljugd så mye. Jeg så et innslag på MSNBC, hvor en av disse her ankerne der leste opp litt av hva som hadde skjedd. Og denne fyren er jo helt annerledes enn alle andre verdensledere, fordi han ljuger så mye at man etter hvert ikke bryr seg om det. Faktasjekking på et eller annet statsoverhode, hvis de kommer med en usannhet, det kommer sånn liksom, med en gang, med Trump. Gjør det ikke det?
Vi driver med motsatt faktasjekking. Det blir lettere å
si spørsmål. Jo, men det er jo det. Men dette er jo, kanskje han ikke er så stokkdom som jeg tror han er. Kanskje han er så smart han har brukt det første periode nå på å tøye strikken så langt, at når han kommer tilbake i den perioden her, skal han gjøre hva han vil. Og så sitter jo en hel haug av mennesker der borte som skriker fake news når de hører noe på nyhetene som de ikke vil ha, og så hører de bare på Trump.
Det er veldig farlig, men han også her minner han jo veldig om den russiske kulturen. Mm. Fordi Russland har historisk sett hatt et ganske, skal vi si, elastisk forhold til sannhet og fakta, og det de er opptatt av der i en sånn propagandaperspektiv, det er jo uttalt lære, blant annet, blant også filosofer i Russland, er at, jeg sier ikke at alle tenker sånn, men noen gjør det. Ja, sannhet, det er noe man må se i konteksten til den samtiden man lever i. Så når ting endrer seg, så er det en annen sannhet, og den er sann da. Han driver og strekker på en måte referansene og fakta helt ettersom hva som er det som passer her og nå, og neste uke kan det være noe annet som passer. Bryr han ingenting, han har ingen samvittighet når det gjelder å fare med, skal jeg si, elastiske sannheter. Det bare bruker han når det passer han. Eller altså som alternative facts.
Ja, det er jo der det begynte, ikke sant? I første perioden så sa de jo, eller I got my own facts, eller, ikke sant? Altså, ja, ja. I got alternative facts. Ja, ja. Så en relativisering av sannheten, altså at den passer til den konteksten du ønsker å argumentere for akkurat der. Altså, det er veldig vanskelig å egentlig gjøre noe mot, og det man liksom må gjøre da, er å finne strategi som gjør at han ikke kan fortsette å ha like stor effekt på det. Det er ikke så lett. alle de som har stemt på han, det han de hører på. Det jo nesten sånn messiansk opplegg.
Ja, jeg synes det som et ekstremt skummelt trekk ved den situasjonen man har i USA nå, jo det at teknologen Elon Musk da, og Donald Trump, som vi har snakket om før, de har vært sitt sosiale medium, men det Elon Musk gjør nå, altså gjennom det her Doge-skyggedepartementet sitt, får jo tilgang på ekstremt mye informasjon, og som man kanskje muligvis også greier å høste informasjon fra sosiale medier og andre ting som NSA, altså National Security Agency, kanskje har samlet inn, som de har kanskje rett til å gjøre, eller i hvert fall noe av det. Han sitter jo, det har vi en fullstendig regelløs fyr, som sitter på ekstremt mye informasjon om veldig mange amerikanere, og dette bare lar det skje. Så hva slags makt de har til å både analysere og påvirke befolkningen, og for så vidt også mobbe dem, for det ser vi jo at de gjør, det er skummelt.
Og her er det litt sånn tilbake til det du sa med egne, altså han har sine egne fakta. Han ble jo nå korrigert både av britisk og franske ledere på disse her tallene som han hele tiden brukte. Likevel så går han jo ut to dager etterpå i sin State of the Union-tale og kommer med de samme tallene en gang til. Men det er jo som du sier, han snakker jo til sine folk som bare egentlig hører på hva han sier, så det spiller ingen rolle om han er blitt irettesatt to ganger. Liksom.
Nei, det spiller ingen rolle. Jeg mener at det amerikanske systemet kanskje der viser sin svakhet, fordi hvis vi hadde hatt ledere her som løy og løy og løy og løy og løy, så ville vi avsatt dem, for de sier du kan ikke være leder, for du ljuger. Men det gjør de ikke der borte.
Nei.
Denne beslutningen om at han blir, alle disse sakene mot han nå er enten satt på hold eller frafalt, det er jo fordi at det var vel Høyesterett som sa, eller så var det Høyesterettsinstans i staten New York som sa det at når han ble valgt til president, så hadde i realiteten velgerne frikjent ham.
Ja.
Da konkluderer han med at ja, jeg er immun jeg, mot straffeforfølgelse.
En liten ting tilbake på det her med at han gjentar det han fikk påpekt ikke var sant, knyttet til støtta til Ukraina. Sånn amerikansk historiemessig, ikke sant? Hvis du setter en franskmann og en brit og forteller hva som er riktig og ikke, så tenker at amerikaneren tenker at det legger jeg ikke så mye vekt på. Ikke sant? Altså det er litt det også, ikke sant? Sånn at når Macron sitter der og nikker og smiler til Trump. For øvrig, Macron synes jeg jo har vokst veldig med oppgaven. Han tok jo rollen som Europas nummer én. Ganske så raskt, sikkert til litt irritasjon for britene, men Starmer og Macron har jo funnet hverandre. Jeg tror det der er ekstremt viktig, og apropos penger, jeg ser du har jeg sender opp til fire kommentarer.
Fem
kommentarer. Ok, da skal jeg slippe deg til da.
Nei, jeg har fem helter.
Du har fem helter, ja.
Europeiske helter. Macron,
okay.
Nei, ja, du kommer langt ned. Macron, Keir Starmer, Kaja Kallas, Fredriksen, og Ursula von der Leyen.
Von der Leyen, ja. Ja, ja du, for at, altså, du tenker på innenfor EU, du vil jo kunne ha tatt med Zelensky selvfølgelig,
men de som nå faktisk har på en måte sagt at sånn er det,
jo.
Dette må vi gjøre.
Men kan jeg få lov, det er en der jeg faktisk er uenig i, Kaja Kallas synes jeg er veldig bra forresten, hun er en av de største irritantene til Kreml for øyeblikket, at de hater, og det er jo bra for oss.
Fantastisk.
Men Mette Fredriksen, ja, hun var sterk og klar, men Danmark har sovet så til de grader i timen når det gjelder forsvar.
Ja, men hun, ok, altså, hun er jo medskyldig, men hun har jo til dels arvet et vrakot, sa en armé også da.
Jo, men hun tok ikke grep med en gang.
Men vi har, alle har sovet i timen, men jeg tenker at hun har nå i hvert fall våknet opp, men jeg skjønner jo det da, når Trump-styret plutselig banker på om morgenen og sier, du, jeg kunne tenke meg den øya her borte i Atlanterhavet. Jeg forstår jo at da...
Mener
da,
du færre igjen?
Jeg forfenner. Nei, men altså, det vi bør snakke om nå er veien videre. Nå er vi altså i den situasjonen at de fleste land i Europa er overbevist om at vi kan ikke stole på USA som en sikkerhetsgarantist, rent militært sett. Da har vi veldig dårlig tid på å bygge opp egen kapasitet, og det er massive behov i alle europeiske land. Kanskje litt med unntak av Storbritannia, men de aller fleste har det. Ja, og Finland. Også må Zelensky og Ukraina også få masse støtte, og det får de i hvert fall økonomisk, men så er jo problemet det at det er ikke nok materiell å få tak i raskt nok, så der har vi et problem.
Ja, altså jeg vil faktisk, hvis jeg skal få lov å bytte et land som jeg mener er klar, så tenker jeg at Storbritannia har nok et par løfter å gjøre, mens Polen derimot er et land som har imponert når det gjelder å ruste opp. Ja. De baltiske statene også veldig gode, men de jo få og små, ikke sant? Slik at det blir en litt mindre effekt her. Men jeg enig, og i den forbindelse så det jo en annen sånn kallet økonomisk gladnyhet, og det fra det viktigste landet i Europa, i alle fall i tida fremover, og det Tyskland. For det ser ut som tyskerne i ferd med å gjøre nå, av alle ting, å vedta et forsvarsbudsjett de ikke har sett noe tak på. Så det de sier at det koster, koster det for å ruste opp. Og det det de jobber nå for å få igjennom, det da den nyvalgte, det som blir, kan bli den nye regjeringen, den jo ikke innsatt, det fremdeles den gamle konstellasjonen som sitter. Og det ganske nye toner fra Tyskland, så hvis du da får Storbritannia, Frankrike og Tyskland som en sånn der en geopolitisk trehjulssykkel i Europa, så er vi jo, da begynner det å se bra ut, tenker jeg, for mange.
Ja, men vi må jo også se på vår egen situasjon.
Ja.
Og vi har et underdimensionert forsvar som må opp på et eller annet nivå som i hvert fall noe annet enn i dag. Og det jobbes det jo med. Og det man jobber med er jo først og fremst, vi har vært innom det før, at man bygger ut infrastruktur, etc. Men jeg tenker jo det at den kanskje 10-årsplanen man hadde, den har nå blitt i hvert fall halvert, og kanskje enda, egentlig så bør det gå fortere enn det.
Ja, det bør gå fortere, og så er det litt av det her problemet med å gi midler. Altså, jeg synes det forliket de fikk til var riktig så bra, men det man burde ha lagt inn der, og for alt jeg vet så kan det til liggen som klausulon, nemlig at det man ble enige om å kjøpe, er allerede blitt dyrere enn det man planla med. Mm. Slik at man begynner å spise av toppen, egentlig, ikke sant? Så man får ikke gjort alt man skal gjøre. Man har jo suttet seg i den situasjonen i år at forsvarssjefen sier at vi må øve mindre for å kjøpe mer materiell. Så nå har du ett år med mindre øvelse, mens det egentlig burde vært sånn at du kjøper både materiell og øver. Men det er jo en disposisjon som forsvarssjefen må gjøre, for han har de pengene han har.
Ja, men der forstår jeg jo den der tyske tilnærmingen, at ok, dette må vi gjøre, og så tar vi regningen etterpå. Fordi nå skal ikke vi krisemaksimere, men det vi vet er at vi kan aldri stole på Vladimir Putin. Det vet vi.
Vi vet en ting til.
Så, vi vet en ting til om en annen person. Ja. Men når han, karen borte i USA, da mener han er made a deal med Vladimir Putin, så lever han i den villfarelsen etterpå at ja, Putin er til å stole på. Det er han jo ikke.
Nei.
Han kommer til å finne på noe annet faenskap, for det må vi kunne kalle det. Og hvor det problemet popper opp, det vet vi jo ikke. Derfor så må man være litt forberedt ganske bredt da.
Ja, og det er jo der du har, hvis vi skal ikke krisemaksimere, men det var vel den finske presidenten, Stubb, som sa at ingen trygghet uten sikkerhet. Det er bare sånn det er, ikke sant? Altså, du får ikke et trygt samfunn uten at du garanterer for sikkerheten. Og da kommer sikkerheten først. Og for veldig mange europeiske land som ikke har den type inntekt som Norge har, for eksempel, og for Norge kommer dette også til å gjøre vondt, så er de nødt til å trekke ned, ikke sant, på andre ting de bruker penger på. Og dette vil jo folk føle direkte på kroppen, og da vil man om et par tre år, selv om viljen ut at ja, la oss bruke penger på forsvar, alle er enige i det, helt til man faktisk innser at det betyr at jeg kanskje får mindre i pensjon, kanskje skattene blir litt høyere, alt dette, ikke sant, dårligere tilbud på sykehus, det kan skje, det vil få ulikt utslag i de forskjellige europeiske landene, men det kan potensielt slå tilbake. Ikke sant? Og man får motbevegelse som sier at vi må ikke gjøre dette her, vi må ned.
Ja, det vil man jo helt sikkert få, og da er det viktig at vi opprettholder denne podcasten her. Fordi...
Men, derfor vi gjør det. Ja.
Men enhver ny tilstand for et samfunn, altså samfunnsøkonomien vår, kan man tilpasse seg til. Vi hadde en periode på 80-tallet hvor vi brukte 3-4% av bruttonasjonalprodukt, eller er det statsbudsjettet, jeg husker ikke hva det er, på forsvaret. Nå er vi på vei til det samme stedet. Det er jo på ingen måte noe krigsøkonomi ennå, men når du begynner å regne andelen i 10% intervaller, da kanskje begynner det å nærme seg noe sånt. I Russland så er det jo oppe i 40%, ikke sant?
Ja, og en annen ting som er interessant når det gjelder forsvaret og hva skjer fremover, er jo, man har lagt disse planene. Man har sagt at dette skal vi kjøpe, og sånn skal det se ut. Og samtidig som man snakker om dette, så ser man på hvordan man driver krigføring i Ukraina. Altså når vi begynte med denne podden i 2022, så snakket vi fremdeles om at Ukraina ser ut som første verdenskrig. Man har gravd seg ned, det er en stillstand, og så blir det litt mer bevegelse, så da så det ut som en sånn variant mellom første og andre verdenskrig egentlig. Det var fremdeles ganske sånn retro. Nu ser det ut som en variant mellan första och tredje världskrig. Mm. Och detta som går på med droner, det tänker vi ska vi ett eget program till, en egen episode till, men den utvecklingen går så vanvittigt fort att den är I färd med att nulla ut en del av de måten vi har tänkt försvar på tidigare. Så hvis vi nu går I den fälla att vi köper in det vi har bestämt oss för att köpa in utan egentligen att göra risikovärdering och till vad vill det bety detta materiellt? Alltså ukrainarna har ju sett sig nött till att träcka Abrams tanksarna sina från fronten för att bittesmå billiga droner tror med att ödelägga dem. Mm. Och detta hade ju har ju fram till Ukrainakrigen så detta det mäktigaste landslagvapnet du hade, ikke sant I fält. Mm. Och nu det plötsligt I hvert fall I ganske mange situasjoner gjort til liksom andre fiolin.
2% av BNP liksom NATO-kravet, ikke statsbudsjettet, for det ville ikke vært mye penger sammenlignet der, men av bruttonasjonalprodukt. Ja, riktig. Vi på 4, men 3-4%. Vi havner nok, jeg tror vi havner opp på 4. Det mitt tips.
Og det noen land som har råd til dette her, så det jo Norge. Der ville det vært muligheter til å ta ut bitte litt grann mer av fondet vårt, når vi nå virkelig trenger det.
Ja, vi har pengene til det, og så det, jeg tror kanskje at akkurat nå, så tror jeg kanskje Finansdepartementets byråkrater, der må man nedprioritere litt hva de sier, og så må man fokusere på å beholde landet.
Ja, det høres ut som en helt grei prioriteringsspørsmål.
Ja, og da vi, sant, da vi tilbake til den greia, ikke sant, at hvis du ikke har sikkerhet I samfunnet, så hjelper det ikke at du har jævla mye penger på bok, ikke sant? Vi må kunne stå imot det vi frykter mest. Akkurat nu så krävs det att vi brukar lite pengar för att göra akkurat.
Hvis du ikke har något land så har du ikke något finansdepartement heller.
Som
du har ju inte. For...
Nej, då problemet då kan du bruka så mycket pengar som du vill man tror.
Ja, okay. Nei, vi ska men alltså jag tror att det vi bör göra det är att vi må framstå som så problematiska för Ryssland att det nej detta gidder vi inte. Och de har ju fått svidd fingrarna sina grundigt I Ukraina. De vet at det vil de få hvis de prøver på noe annet, så de er veldig interessert I nå å få en fredsløsning der som Putin kan kanskje kalle en seier, det vil han jo finne på å gjøre. Mm. Så kan han dra hjem og slikke sårene sine og holde på med andre ting en god stund.
Men jeg tenker, Øystein, vi snakket om dette som går på hvordan påvirker dette Europa, hvordan tenker folk I USA om dette, hvilke prioriteringer bør Norge gjøre, men vi må snart innom Ukraina, og I hvert fall det jeg har läst om effekten Trumps nedtrekk, kan vi väl gärna kalla det, har sån umiddelbart är inte så dramatisk. Det är mer det långsiktiga som utfordringen, kanske med undantag av att man har kuttat efterrättningsstöten till Ukraina.
Jag måste ju säga si att det har vanskligt för att finna de adjektiven som beskriver det USA har gjort nu och för ett land som har kämpat en så intens försvarskamp. Som ukrainarna har gjort mot Ryssland och hvor de har haft en enorm mänsklig kostnad eller de har tagit en enorm mänsklig kostnad. Mm. De har lärt sig att kriga med en enormt bratt läringskurva. De har utvecklat ny teknologi, de pöser på med folk. Selv om det begynner, altså at de krigstrøtte och att viljen att slåss nedadgående, det är ju inte överraskande. Och det är en president som har stått I detta 24/7 I 3 år. At du da driver og mobber dem på den måten som amerikanerne gjør her, og trekker ut sånn helt livsviktig støtte og etterretningsinformasjon, det så nedrig, og det I hvert fall en handling som forteller oss en ting, at disse menneskene kan vi ikke stole på.
Nei, virkelig ikke, og så har jo ikke dette noe med penger å gjøre her. Altså, han sier at han skal kutte all sløsing, eller ikke sløsing med penger. Dette bare for å være full av faen, og for å presse Ukraina på en eller annen måte.
Ja, han vil jo ha mineraler, han sjeldne jordarter. Hva han vil at Zelensky skal falle ned på kne for han? Jeg leste den der unnskyldningen han kom, ikke sant? Han føler seg jo tvunget til å gjøre dette her. Jeg synes det så uverdig å bruke makt på den måten, at det har rett og slett ikke ord. Og det han vil ha ut av dette her, inntekter til USA.
Mm. Men jeg har en aldri liten brannfakel. For det første, altså, Trump tror jeg har forstått at han ikke kommer til å fikse fred mellom, en fredsavtale mellom Russland og Ukraina. Det mulig å lese det inn I måten han behandlet Zelensky på, eller han lot som at Zelensky behandlet han. For da kan Trump nå ettertid si, og det har han jo sagt, vet du hva? Vi fortalte han hva vi trengte. det eneste vi ønsket fra den mannen var et bittelite snev av takknemlighet for at vi har støttet så mye. Men ikke sant? Han avfeier oss, ja. Og da kan de egentlig bare ha det så godt. Og da har han jo, da kan han jo si, vet du hva, jeg gjorde mitt beste, men Zelenskyj vil ikke ha fred. Det jo et narrativ som i alle fall for de velgerne han har, sitter som et skudd. Trump vil, den gode, snille Trump, prøvde så godt han kunne, Zelenskyj sa nei, ok, beklager Ukraina, selv dere seg en sjø. Det kan faktisk funke.
Nå har det jo vært amerikanske representanter i Ukraina som har vært i kontakt med et av opposisjonspartiene der også. Jeg synes jo kanskje det å røre veldig mye opprørt vann, selv om det for så vidt det kanskje vanlig å ha politisk kontakt med flere partier, egentlig, men særlig nå når de driver og ønsker seg en ny... For det sier jo Trump rett ut at det bør komme en ny president der, altså han legger seg opp i de indre politiske forholdene i et land i krig.
Ja, altså jeg husker jo en annen mann som ønsket en ny president i Kyiv
ja, men, i 2022. Hva var det han het?
Ja, vet ikke, ja, faen.
Ja, ikke sant?
Så det er sånn ekkel speiling her, ikke sant? Men uansett, hvis Europa sitt ansvar bevisst, så kan man klare å gjøre at i hvert fall en del av den mangelen som du vil oppleve om ikke så lenge på ukrainsk side, når det gjelder materiell og ammunisjon og sånn, kan bli noe mindre. Men utfordringen jo at en del av de våpensystemene ukrainerne så langt vært avhengige av, jo amerikanske. Mm. Og det som interessant nå jo å se om, vil da Trump tillate at europæere kjøper dette fra USA, og så sende det til Ukraina? Mm. Det jo en mulighet, altså det jo business i så fall.
Ja, det jo det. Og vi kommer jo ikke unna selv heller å kjøpe materiell og utstyr fra USA, for det vi jo helt avhengige av alle sammen, inntil vi i hvert fall... har fått opp en konkurrerende produksjonskapasitet. Det Trump kanskje ikke har tenkt på her, det jo at når han tvinger frem dette her, så vil det jo bli andre, altså kommersielle konkurrenter lenger frem i tid, som vil føre til at amerikanerne får solgt mindre.
Ja, og apropos kommersielle konkurrenter, vi har jo Kongsberg-gruppen i Norge, som akkurat nå har klaget på at de ikke får nok strøm. Og nå skal vi ta og slå et ganske billig poeng, men det ser jo da faktisk ut, og det jo ikke mitt poeng, men jeg synes det ganske morsomt, at man har prioritert strøm til TikTok og sosiale medium, snarere enn å liksom sende det i retning av Kongsberg. Så kan noen være så snill og bare fikse dette? Jeg ganske sikker på, dog jeg ingen jurist, at det finnes et par unntaksregler i det norske regelverket som ganske enkelt gjør dette mulig å få hverandre på ganske kort tid, hvis det politisk vil de for å gjøre det.
Så det denne strømmen har gått til serverparker?
Ja. Ja, men altså for Guds skyld, det finnes kattevideoer for Guds skyld.
Jeg har et ønske eller et spørsmål, tolk det som dere vil. Kan noen av dere komme opp med en smart løsning og formidle følgende på? USA, vi ganske glad i dere. Vi har lyst til å fortsette det fine samarbeidet dere har. Men vi kan ikke det når dere har en fyr som sitter på toppen, som bare ljuger og ikke forholder seg til noen regler. Så vi kommer pent tilbake om litt under 4 år. Takk for nå.
Ja, jeg synes du sa det ganske bra selv. Ja. Det, kvaliteten hever seg hvis vi får tak i en amerikansk artist som villig til å synge det. For eksempel nå så har vi jo hatt A Total Unknown. The answer, my friend. Vi får Bob Dylan til å gjøre det her. Yes, og så sier han, synger han det du har sagt, så tenker jeg at dette kommer til å bli en motstandsbevegelse som bare voks og voks og voks til det består av i hvert fall 4 personer.
Ja, jeg har bare en ting å si, amen.
Ja, amen. Men det ikke i Kreml de flirer mest av dette, det sannsynligvis i Beijing. Mm. Og kineserne har vært veldig lite til stede. De har suttet ganske så stille i hangarskipene sine og sett på hva Vesten holdt på med. Men de forstår jo, de har jo allerede fått denne tollen de også i gave fra Trump, som han gir rundhånda til alle, både venner og fiender. Det skal han ha. Det er, alle skal få, unntatt Russland selvfølgelig, de skal få mindre. Men nå har det kommet med en uttalelse, den kom de med i dag, og den var kanskje noe av det sterkeste jeg har hørt rettet mot USA. En pressetalsmann eller talsperson for utenriksdepartementet i Kina, han sier at Kina lover å slåss til siste slutt, både når det gjelder handelskrig og hvilken som helst annen krig. Og det er klart tale til kineserne å være, det er ganske krystallklart. Hvis jeg hadde suttet I den, antageligvis, jeg forestiller meg at Si setter I en sånn her diger, sånn her dragestol, men han gjør sikkert ikke det.
Ja, han kjører rundt I sånn der enorm svær kinesisk limousin, Hongxi.
Hongxi?
Det der han
Ok, ja. Jeg likte dragestolen bedre. Men uansett, det jo nå, hvis vi skal gjøre noe med Taiwan, så det nå.
Ja, og det en teori til om hvorfor Trump opptrer som han gjør med Ukraina, at han rett og slett bare ønsker å bli kvitt hele situasjonen, mm. fordi hovedproblemet Kina.
Ja.
Og en sånn uttalelse som den du nevnte der, kan jo kanskje være en respons på at kineserne, de forstår det. De jo ekstremt gode på diplomati, så de har nok skjønt strategien til amerikanerne for lengst.
Og ja, garantert. Også for det at de har vært inne I datanettverkene deres for lenge siden, så de skjønte
det nok. Faktisk lest e-postene deres, ja, men det har de jo gjort.
Ja, de har, altså, de har jo faktisk gjort det. De, og de så vidt man vet, så de ingen som helt sikker på at de ute heller.
Nei, nei.
Så du kan vel godt si at kineserne, ja, nå sa han det han skrev, han skulle si. Ja, men det skulle du ha sett.
Det vet du jo, fordi... De har vært på TikTok.
Ja, ja vi tilbake til serverparken på Kongsberg?
Ja, ja. Nei, men denne utviklingen går så fort at vi aner jo ikke hva neste episode vil dreie seg om, men det vil dreie seg om et eller annet relatert til det vi har snakket om nå.
det faktisk helt sikker på. Inntil da, kjære lytter, takk for at du gjør nettopp det, at du lytter.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea megafan.
Det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på femstjerner, sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam, da.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.